Virtuālā vietējo amatnieku ražojumu tirgus Handmade Market LV idejas autore rotu dizainere Baiba Ivanovska stāsta, ka pirmā tirgus diena pulcējusi 60 tirgotāju stendus, kurus aplūkojuši ap 2000 apmeklētāju. Tirgus rīkotāji saskārušies arī ar tehniskām problēmām, taču platformu plāno attīstīt.
Zinu, ka tas apikums bija daudziem, jo daudziem tirgotājiem tie tirdziņi tieši klātienas tirdziņi vispār bija tāds diezgan liels iegūmavots, kā viņi sev uzturēja. Un pateicoties, jā, šeit ir dīkstāvēja, kurā es sēdēju mājās ar trīs bērniem. Es vienkārši nonāku pie secinājumu, un tad ar lielu vīru atbalstu. Mēs kopā to ideju, kā saka, iznesām un atradām programmētājus. Un skaidrs ir viens, ka tirgotājiem arī pircējiem vēl jāpierod pie šīs platformas. Mēs jau esam, kā saka, jauni šajā visā, un mēs esam gatavi pilnveidoties, lai šī platforma paliek kā ilgtermiņā, nu, mēs tikai šodien vai krīzes laikā.
Virtuālā tirgus ideja no ierastas interneta veikala mājaslapas atšķiras ar tiešsaistes iespējām starp tirgotājiem un patērētāju. Turklāt tirgotājiem, kas tajā piedalās, ir nosacījums būt pieejamiem arī vizuālā tiešsaistē tirgus dienās gluži kā stendā.
Pircējiem jāstāstas vēl ļoti daudz, ka viņš var apmeklēt šo tirdziņu dienā, un pie katra tirgotāja ir šī veca poga. Uzspiežot uz veca pogu, mēs uzreiz patiešām sazināmies ar tirgotāju. Uzreiz atvarās mūsu veca aplikācija, un mēs viņiem varam rakstīt, zvanīt, mēs viņiem varam arī video zvanīt. Bet jautājums, vai tie tirgotāji gan pircē, vai viņi to tā kā izmanto pilnvērtīgi. Ja tā ir tā klāt, tas arī ir tas klātums efekts, jo tu zini, ka tas tirgotājs tajā galā tevi gaida. Tas nav, ka jūs piezināt kaut sešam cilvēkam, jūs nezinu, tagad viņš sēž mašīnā un varbūt viņš veikalā iepērkās, bet ka viņš tajā galā ir un tikai gatavs tev uzklausīt.
Pirmajā amatnieku interneta tirdziņa dienā piedalījušies ražotāji no visas Latvijas ar dažādiem izstrādājumiem, kā apģērbs, somas, sveces, trauki, koka rotaļlietas vai atsevišķi pārtikas produkti. Viens no dalībniekiem ir arī pavisam jauns bišu produkcijas un kosmētikas ražotājs Apimī, kura pārstāve Madara Radziņa pēc pirmajām dienām iniciatīvu vērtē pozitīvi.
Pagājušu vasaru mēs sākām darboties. Un tad, jā, mēs braukām ļoti daudz pa tirgiem, un arī mums sanāca, kad ekskursijas grupas brauca, un tad bija iespēja viņiem arī reklamēt savu produkciju. Bet, protams, visi tirgi, kas bija paredzēti, tiek atcelti un ir atcelti. Bet es domāju, ka vairāk jāskatās plašāk, un tieši tagad ir iespēja attīstīties nedaudz uz citu virsienu. Jābūt atvērtiem, un tāpēc ļoti arī liels prieks, ka ir tādi cilvēki, kas rada šīs alternatīvās iespējas, kā arī kā tagad bija tas virtuālais tirgus, un ļoti liels prieks par to ir.
Virtuālais amatnieku tirdziņš būšot atvērta platforma, kas apkopo tikai vietējos mazos ražotājus, un tās veidotāji plāno tiešsaistes tirgu rīko divas reizes mēnesī. Sinti Ambote, Latvijas radio.